Tekur hæstvirtur utanríkisráðherra svarar andsvari.
Eins og háttvirtur þingmaður Guðmundur Steingrímsson veit að þá var utanríkisráðherra í sínu fyrra lífi lífeyrisfræðingur. Þannig að hann veit mæta vel hvað tekur við af meltingunni. En það er hins vegar þannig að þegar að mál er komið til þingsins, þá er það á forræði þingsins hvað verður gert við það. Ég hef stuðlað því, eins og háttvirtur þingmaður veit og ég hef greint hér frá, að þessi tillaga hún verði afgreitt hér í dag og hún verði tekin til utanríkismálanefndar og þar verði fjallað hana samhliða, ég ætla ekki að gefa skipanur það, það er utanríkismálanefnd sem ræður því, en mér finnst ekki óvenjulegt að þessa tillögur verði fjallað saman og það verði reynt að vefa saman þá sameiginlegu þætti sem eru mjög miklir í þessum tveimur tillögum. Ég er þess að þeirra skoðunar að á grundvelli þessara tillagna tveggja þá eigi að vera hægt að framfylgja ályktun þess góða flokk sem að háttvirtur þingmaður tilheyrir í dag að minnsta kosti. Það er að segja að sækja aðild á grundvelli skilyrða og ég hef sagt það, þau skilyrði styðji nánast öll. Þannig að við erum allavega vinir í dag, ég og háttvirtur þingmaður. Þú kemur.